ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ሙሓመድ ቡሃሪ ሃገሮም ንዲሞክራሲ ብምሕቋፍ ንናይ ሓደ ፓርቲ መንግስትነት ደርብያቶ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ናይ እንኳዕ ሕጎሰኩም መልእኽቲ እውን እናለኣኺኦም ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ማሕማዱ ቡሓሪ ንፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን ብምስዓር ተዓዊቶም ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዋን ስልጣን ሓደ ፓርቲ ኣኺልዎ እዩ ኢሎም።
ብሰላማዊ መንገድን ብስርዓትን ምርጫ ክነካይድ ምኽኣልና ናይ ዓለም ኣዒንቲ ኣባና እናተኪረን ቀንየን። ንዴሞክራሲ ዝተቐበልና ህዝቢ ምዃናን መንግስቲ ንህዝብን ናይ ህዝብን ምዃኑ ዝተቐበልና ምዃና ንዓለም ኣመስኪርና ኣለና።
ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ኣታሂሩ ጀጋ ቡሓሪ 12.9 ሚልዮን ድምፂ ንዝረኸቡ ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን 15.4 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብወግዒ ኣውጆም ኣለዉ። ቡሓሪ ንጉድላክ ጆናታን ዝተኸብሩ ተነሓናሒ ክብሉ ብምግላጽ ሰናይ ተመንዮም ኣሎም። ኣባል ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ፓርቲ ዝኾኑ ቡሓሪ 29 ጉንበት 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጽምብል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡሓሪ ቅድሚ ሎም እውን ካብ 1983 ክሳብ 1985 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን20 ኣዋርሕ ንናይጀርያ መሪሖማ እዮም። ብመፈንቅለ መንግስቲ ጸኒሑ ንባዕሎም እውን ካብ ዕልዋ ኣየምለጡን ብኻልእ መፈንቅለ መንግስቲ ወሪዶም። ናብዚ ናይ ሎም ምርጫ እንተመጺና ውፅኢት እቲ ምርጫ እናተፈልጠ ምስከደ ጉድላክ ጆናታን ንነፃን ሚዛናውን ምርጫ ዝኣተውዎ ቃል ብምኽባር ትማሊ ሶሉስ ለይቲ ስዕረቶም ብምቕባል ኣውጆም ኣለዉ።
As I've always affirmed, nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian. Unity.
ኩሉ ሻዕ ከረጋግጾ ከም ዝጸናሕኩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድልየት ካብ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይጀርያዊ ደም ኣይበልጽን እዩ። ሓድነት ምርግጋእን ምዕባለን ክብርቲ ሃገርና ካብ ኩሉ ነገር ብዝበለጸ ኣገዳሲ እዩ። ኩልኹም ናይጀርያውያን ነዚ መስርሕ ብዕውት ኣገባብ ስለ ዘሕለፍኩምዎ እንቋዕ ደስ በለኩም። ሰላማውን ካብ ህውከት ናጻ ዝኾነን ምርጫ ንኽካየድ ሓይልታት ጸጥታ ንዝተጻወትዎ ግደ እውን ንኣዳ ይገልጽ።
ልኡኻ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ብዘይገለ ናይ ሎጂስቲክስ ጸገማትን ገለ ህውከትን እቲ ምርጫ ቅቡል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ወፃኢ መራሕቲ ንክልቲኦም መራሕትን ንናይጀርያውያንን ብሰላማዊ ኣገባብ ብምድማፆም ናእድኦም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ንቡሓሪ እንኳዕ ሓጐሰኩም ኢሎምዎም። ንጉድላክ ጆናታን ድማ ንረብሓታት ሃገሮም ብምቕዳም ስዕረቶም ዝተቐበሉ ክብሉ ንኢደምዎም። ኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኮዛዛና ዲላሚን ዙማ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዘነጽሮ እንተሃለወ ዴሞክራሲ ኣብ ናይጀርያ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ምሉእ እቲ ኣህጉር ዓብዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ኢለን። ናይጀርያውያን ብዓወት ቡሓሪ ኣብ መላእቲ ሃገር ተሓጓሶም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ደገፍቶም ናይቲ ሃገር ቁጠባን ጸጥታን ከም መሓይሹ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ነባሪት ከተማ ካዱና ዝኾነት ነጋዲት ከዲጃ ዑስማን ተሓጓሳ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ናብ ጽርግያ ወፂእና ዘለና ስለ ዝተሓጐስና ኢና። ኣብ ናይጀርያ ለውጢ ንደሊ ኢና። ብዙሓት ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ሕጉሳት ኣይኮናን። ብዙሓት ደቅና ተቐሲሎም፣ ብዙሓት እውን ስራሕ የብሎምን። እቲ ሃገርን ነገራትን ክቕየሩ ድሌትና እዩ።
ደገፍቲ ቡሓሪ ንህውከተኛ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብቲ ሃገር ከጥፍእሎም ይደልይዎም ንቡሓሪ።